Gabika Usoko San Juan bateatzaia Eleizako torrean martxan da barriro be 1889ko erlojua. Zumaiako errementari erlojugileen sendikoa san Benito Jeregik eraikieban. Hain zuzen be, Jeregi familiako hainbat ekidek parte hartu dau barriztutako erlojuaren bereinkapen eta inaugurazioan. Eguen honetan, Ereñoko Gabika Usoko Eleizako erloju zahar barrituaren bereinkazioa eginda. Hildakoen eguneko mesan, buru izan dan Bilboko gotzainak bereinkatu dau konpondutako makineria. Xavier Jeregik eskerrona adierazo dau Eleiz Barrutiaren, Ereñoko Udalbatzaren, Parrokiaren eta Somorrostro ikastegiaren berau arduratu da zahar barritzeaz esku hartzea gaitik. 2019an ekin jakon prozesuari, baina pandemia sala eta gaur arte luzatu da. Entzungo doguz, Xavier Jeregiren berbak.
Bueno, gure birraitona zan, zango den duke, laugarrengo belaunaldia errementari eta erloju gile zirenak Naparruko erritxiki batean betelu izenekoa. Lehenengo errojerua, hau da Jose Francisco Jeregi Zabaleta, jaio zen Leitzan 1760an. Eta arrezki ontzian bost belaunaldi, eta gure birraitona zan laugarrengo belaunaldikoa. Orduan, gure birraitona jaio zen 1853an, Betelun, eta gero joan zen Usurbilko aginara. Han eskondu zen Martina Manterolakin eta izan zituzten 13 seme-alaba. Gero 1900 hortxe buelta hortan esango genduke ba Zumaiara arrimatzen da eta han dago testigu bezala erloju bat Artadiko San Miguelekoa 1901-ekoa. Urare da honen antzeko esango genduke pixkat modernoagoa, baina urare dago erdizka, errementari zurgine, osea, zutegian egin eta mekaniko tresnekin egindakoa. Gehiengoa zan artizau lana, hori dudik ez dago, baina ja 1900 buelta hortan ja errojuak zian mekanikoak, gehiago zian makinetan egindakoak zutegian eginda baino. Orduan, ba, bueno, berezitasun hori, gure birraitona Zumaiara joan zanean, erloju gile bezala joan zan, eta han, esango duke, montatzen du edo egiten du, guk historia nola aurkitu ditugu dato batzuek, eta izango litzake, Espaini iparraldeko lehenengo motorgilea esango duke. Batzuek esatu zuten Espaini mailan beha izan zala lehena, Jeregi, daukau etiketa bat 1901-ekoa, motor experimental Jeregi jartzen du, 1905 usten dut, hor, baina, bai, bai, hor, inguru hortako. Beha izan zan mekaniko, eta nik esango nuke gizon argia zala. Argia, bazekien ondo aplikatzen mekanikako bentaja guztiak, eta erlojutan igertzen zen, bere eskua igertzen zen. Gero bere ondoren izan zian bere semeak, eta ja hor bukatu zen, ja bere semeak gehiago pasatu ziren motorrak egitea, itxas motorrak egitea, hor sortu zen Jeregi Kompainia, eta gero handikan sortu zen Jeregi Hermanos, eta 1910 buelta hortan, 1915, 1918, hortxe, 1980 izango genduke, ja desagertzen da azkenengo enpresa Jeregi Hermanos. Guke berriztatze zahar berritze ez inbaditzailea deitzen diogu. Zergatikan hori, guk gaur egunean badakizkiu aurrerapen mekanikoa daude, eta erlujuari aplikatu lizken aurrerapen mekanikoa daude, baina gu hortikan ez guaz. Guk egiten dugu lehengo erlojuan errespetatu bere evoluzio mekaniko guztiak. Hau da, ez diegu ezer berririk jartzen, pieza bat apurtuta baldin bada eta martxan jarri behar baldin bada, ba, pieza hura konpontzen da eta kito. Baina berrikuntza mekanikoak ez ditugu implementatzen, porque pentsatzen dugu zar berritze ezin baditzailea izan behar dula. alde hortatik an, gugazi ginen gauza hauekin, ba, oendala 7-8 urte. Eta honea, etorri ginen oentxe 4 urte. Gabikara etorri ginen oendala 4 urte, ikusi gendun erlojua nola zegoen, eta esan genio, bueno, merezi du zar berritzea, eta eramantzan hemendikan desmontatu, eta eramantzan Somorrostroko eskola profesionalea. Han desmontatu, garbitu zuen, eta haren ondoren, ba, bueno, gero ajuste batzuek, egin behar izan zaizkio ajuste mekaniko batzuek, eta relojero batekin kontaktatu duek, guk ezinen gabiltza, oantxe bukatu dugu Donostiko hartzaioneko erlojua, ura erlojua monumentala da, 1885koa da ura, ura erloja handia da, eta ia bi urte eraman dizkiu zar berritzen.
Eta posik zako zi emaitzagaz, resultatagaz?
Bai, guretzako posa handia da horrelako erlojo bat, gure birritanoak egindakoa bati bat, baina, bai, ore bat. Eta importantea da, erlojo zahar hauek berreskuratzea eta martxan jartzea bere lekuan. Batzuek egiten dituzte, kendu kanpatorretikan, eta jisten dituzte, ba, udaletxeko gela batea, edo elizen portikoa, baina ez dauka bere funtzio hori. Gure lagun bat, Amelia Aranda Huete, Espainiako Patrimonio Nazionalekoak, esaten du errojoak bi edertasun dauzkala, ez? Bat, bere konstruzioa ederra da, polita da, bere engranajeak, martxan ikustea, eta bestea bere funtzioak betetzen. Martxan egotea. Martxan egotea eta bere edertasuna. Bi misio dauzka. Orduan, ba, bueno, gu defenditzen dugu beti hori. Errojoa beti martxan egotea eta bere lekuan.
Eta urte askotarako egon daitela erlojoa hor.
Hoi da. Bai, 100 urte pasatu ditu erlojo honek. Beste 100 urte egiteko ez dauka.
Lasai.
Kojinete bat aldatu behar dela, aldatu. Ba, hor, arazo handiena egoten da erlojo hauekin kuerda ematea. Nork emango dio kuerda eta nork ajustatuko du. Erlojo mekanikoa danezkeo, beti dauka variazioa. Aurre atzea, egualdien arabera, beti ibiltzen da. Baina, bueno, da gure ondare bat zaitu behar duguna.
Gaspar Martinez, kultura eta ondarerako Bilboko Eleizbarrutiko arduradunak, kanpantorreetako erlojuek gure kulturan daben garrantzia azaldu da.
Bueno, danontzat oso pozgarri hemen izatea gaur, eta hainbete ikuspuntutik egun handia, ospakizun handia. Hor bertan bera itxite egoan erlojue, ostabe martxan dago. Eta horre badeko zer ikusi ere bizitza gazbe. Erlojueke marketan dago erritmoa eta gure bizitza pasaera. Martxan dago, ostabe, hemen, gabikan. Hau zelan sortu zen. Ba, nire lagun edan Mikelek, Jeregei familikoak, egilearen familikoak, hone direz, laugarren belaunaldia, egiletotik azite. Da bera deitu ostan, da esa ostan zu, Jeregei familien sortu dugu alkarte bat. Ba, gure etzean egin zirean erlojuek horren inventario bat egiteko eta alizin ezkero ba, martxan iminteko geldiri badauz. Holan sortu zen asuntua. Da orduan, ba, Mikelen anaiak, hemen Xabierrek, ezagoa, neu joan gona zera, gabikera, erlojue desmontetan eta ipiniko dugu martxan prozesue. Bueno, erlojue eroan zan Somorrostroko eskola profesionalera. Damen dau Jorge Peral, ze hango voluntario batzuk, azizirean erlojue garbitan, eta leheneoko ajusteak egiten, eta bar. Eta, bueno, ba, zoritxarrez, pandemia etorri zen, eta prozesu guztie geldirik itxi zen. Ostabe, pandemia ostean, parauzan gauzea movimentuen, eta, bueno, paparrokoak eta alkatea bebai, izan ez, bueno, zepazetan da erlojuegaz. Da, orduan, deitu gehuntzon elogerure bateri eta ba, berak egin ditu azkenengo ba, ajusteak eta garbikuntza eta bar da ero montauzan hemen prozesu honetan ba, Ayuntamiento de Mondako laguntza guztiz importante izin de beti prest erloju erateko, ekarteko eta jeri familikue be prest ba, edozertarako osea, que hori da prozesue azken baten ba, eroan zan zeretik eskola profesionaletik eroan zan erlojeruaren tallerrera da, han egin diez azken egu ikutuek eta hemen gero ajusteak eta eta abar eta hori pagetako alde batetik aukidugu ba, Fundazion Arrietanen laguntza hemen dau Jon Belauste idazkaria ba, ordezkatzen fundazioa eta bestetik udalena udalak pagau dau esferea eta bueno, eta gero ba, bigiak eta por supuesto lehen esan dute moduen eure prest laguntzeko así que hori da, hori izin da prozesua.
Aingeru Merikatze Barria, Gabikako parrokoak eskerrak emondeutzaz parrokia alkarteari egitasme hau bultzatzea gaitik. Ganera, bide batez, Eleiza pintatu eginda. Izan be, naiz eta balio historiko handirik, ez izan balio sentimental eta erlijioso handia dau bertako auzotarrentzat. Erlojuaren konponketaren aurrekontua 8.000 euro ingurukoa izan da. Zati bat, udalak ordaindu dau eta gainerakoa fundazio pribatu batek.